السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada Allah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Karena itu kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah. Ya, beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin sudah saya jelaskan ikhwan fil din azakumullah tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah kita bahas pada hari yang pertama kemarin, pada daurah Kobe yang ke-9. Dan untuk sekarang, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan membahas pada hari yang kedua daurah Kobe yang ke-9 ini, yaitu tentang tanda-tanda kiamat dan iman kepada yaumul akhir. Tentang tanda-tanda kiamat dan iman kepada yaumul akhir. Jadi hari ini hari Ahad tanggal 19 Rajab 1427 Hijriah atau tanggal 13 Agustus 2006. Adapun materi yang lain, mungkin ada yang bertanya bagaimana tentang yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas dalam beberapa kali daurah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah berapa kali kita bahas. Nah, yang belum kita bahas yaitu yang berkaitan tentang yaumul akhir. Arkanul Islam secara umum sudah pernah kita bahas. Arkanul Iman secara umum pernah kita bahas pada daurah Kobe ini. Karena itu kita akan bahas tentang al-iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir, supaya kita mengingat tentang tujuan diciptakannya kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan mulai lebih dahulu tentang tanda-tanda kiamat. Karena tentang kiamat itu pasti terjadi, dan nama tentang kiamat itu banyak sekali dalam Al-Quran, menunjukkan tentang pastinya akan terjadi kiamat itu. Banyak sekali nama kiamat. Ada disebutkan As-Sa'ah, ada disebutkan Al-Qiyamah, ada disebutkan yang lain, dan ayat-ayat tentang itu banyak sekali. Nah, tentang tanda-tandanya, Allah memberikan tandanya supaya manusia ini bersiap-siap bahwa itu pasti akan terjadi, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat lebih dahulu, setelah itu baru kita masuk kepada al-iman bil yaumil akhir. Tentang tanda-tanda kiamat ini saya tulis dalam buku ini, dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang tanda-tanda kiamat, tentang datangnya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, baik malaikat, nabi maupun rasul. Masalah ini adalah perkara yang gaib, dan hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi fi qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya kiamat? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itulah pada sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain hanya Allah. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa menjawab kapan terjadinya kiamat. Tidak ada yang tahu. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu tentang kiamat. Disebutkan lagi dalam surah yang lain, dalam surah Al-Ahzab ayat 63, surah 33 ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Dan malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi SAW, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa'akhbirni anissa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minassa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, orang yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Artinya Nabi tidak tahu, Malaikat Jibril pun tidak tahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Meskipun terjadinya kiamat tidak ada yang tahu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tentang kiamatnya tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tapi Allah memberikan pengetahuan kepada Rasulnya supaya disampaikan kepada umatnya tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda kiamat itu ada yang sugra, yang kecil, ada yang kubra, yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini sudah terjadi, sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. dan akan terus terjadi. Di antaranya yaitu wafatnya Rasulullah SAW, munculnya banyak fitnah, munculnya fitnah dari arah timur, dari Irak. Ini Irak ini tempat fitnah, dan Nabi sudah menyebutkan bahkan Irak itu tempat fitnah, dan dari sana akan muncul dua tanduk syaitan. Kemudian timbulnya firqah Khawarij, dan timbulnya pun dari sana, dari Irak. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Hilangnya amanah, diangkatnya ilmu, merajalela kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamr, minuman keras, merebaknya perjudian, banyaknya orang yang bermain musik, masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang saleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah, banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan yang lainnya. Itu diantara tanda-tanda kiamat. Jadi hilangnya amanah, jadi orang yang dipercayakan ini sudah tidak amanah. Kalau khawarij ini panjang, saya sebutkan juga di dalam buku Syarah Akidah ini tentang khawarij dan fitnah yang besar khawarij ini. Jadi, timbul pada masa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Khawarij ini satu firqah yang sesat, yang dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, mengkafirkan penguasa, dan selalu memberontak kepada penguasa. Ini khawarij. Sampai Nabi mengatakan tentang khawarij itu, al-khawariju kilabu ahlin nar. Sesungguhnya khawarij itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka, kata Rasulullah. Arti fitnahnya besar khawarij ini. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan rata-rata mereka hafal Quran. Tapi Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tentang khawarij itu, mereka yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Mereka baca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka, artinya enggak sampai ke hati mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini khawarij dan fitnah yang berbahaya khawarij ini. Dan mereka selalu menyerang umat Islam. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan, kata Rasulullah. Mereka ini membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Itu khawarij. Dan tokohnya Dzulkhuwaisirah yang pertama kali itu, yang mengatakan kepada Rasulullah, berlaku adillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi di muka bumi yang berlaku adil? Sesungguhnya dari kamu ini akan timbul orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Nabi sudah sebutkan ciri-cirinya. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berpisah dari Ali bin Abi Thalib, kemudian menyerang Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib membunuh mereka semuanya, ditumpaskan oleh Ali radhiyallahu an. Tapi sudah didakwakan, sudah dinasihati. Di antara didakwakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dinasihati, diingatkan. Sampai akhirnya sadar 2000 orang. Rujuk 2000 orang. Tapi yang lainnya tetap kembali. Ini fitnah khawarij. Dan timbulnya di Irak. Timbulnya Irak. Memang tempat fitnah. Dan Nabi sudah menyebutkan sejak zaman Rasulullah, nanti fitnah itu akan timbul dari sana. Dari arah timur. Dari sana. Dari kalau Madinah, arah timur itu maksudnya Irak. Kemudian banyaknya orang mengaku sebagai Nabi. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian diwafatkannya para ulama, yaitu diangkatnya ilmu. Nabi menyebutkan bahwa di antara tanda kiamat yang kecil itu diwafatkannya para ulama. bab ilmu ini enggak akan diangkat sekaligus, tapi diwafatkannya para ulama. Memang kita lihat ulama-ulama Ahlussunnah sudah mulai banyak yang meninggal. Dan yang terakhir pada tahun 2000, tiga ulama. Ulama Ahlussunnah yaitu Syekh bin Baz, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin rahimahumullah. Ini tiga ulama. Dan sejak wafatnya beliau mulai banyak lagi fitnah di Jaziratul Arab. Kalau ulama sudah meninggal itu banyak fitnah. Jadi mulai terangkat ilmu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu." Rawahul Bukhari. Kata Nabi, Allah tidak akan mencabut ilmu ini sekaligus. Tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal para ulama, maka orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya masalah agama. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan umat juga sesat. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan umat juga sesat. Dan ini terjadi. Jadi yang diangkat itu bukannya ulama, tapi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh. Dia tokoh, dia orang yang punya wibawa, tapi gak punya ilmu agama. Mungkin titelnya banyak, tapi gak punya ilmu agama. Mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa. Mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Kemudian disebutkan lagi, di antara tanda kiamat itu, banyaknya kebodohan. Ya kita lihat. Orang yang ngaji dengan yang gak ngaji bisa dihitung. Orang yang mau baca buku agama dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak. Orang yang mau baca Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya yang benar, sedikit. Jadi yang bodoh itu banyak sekali. Umat ini banyak sekali yang bodoh. Jadi menyebarnya, merajalainya kebodohan di mana-mana. Makanya sering kita ingatkan tentang wajibnya belajar. Maka daurah-daurah seperti ini manfaatnya sangat besar. Dan ini harus didukung. Karena apa? Karena dengan adanya daurah ini tambah ilmu kita. Tambah iman kita. Tambah ketaatan kita kepada Allah. Tambah ingat kita kepada Allah. Tambah juga diantara yang lain manfaatnya ukhuwah. Persaudaraan diantara kita. Ta'awun tolong-menolong diantara kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Manfaat dari daurah-daurah seperti ini. Jadi kajian-kajian, daurah, itu manfaatnya sangat besar untuk kaum muslimin. Dan juga menyadarkan orang yang tadinya orang itu salah, banyak maksiat, dengan daurah sadar kembali ke jalan yang benar. Manfaatnya sangat besar. Makanya harus didukung dan dibantu acara-acara yang seperti ini. Karena sudah banyak orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Banyak. Sejak lahir mereka tidak tahu tentang Islam. Tidak tahu. Dan orang tuanya tidak mengajarkan tentang Islam. Yang diajarkan bagaimana menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, bagaimana supaya kamu bisa cari duit. Yang diingatkan orang tuanya bagaimana supaya kamu cari duit. Jadi nggak diajarkan tentang agama. Sampai dewasa nggak tahu apa-apa. Dianggap itulah tujuannya dunia ini. Padahal orang Islam tujuannya akhirat bukan dunia. Makanya manfaatnya ada yang mengajarkan ilmu agama ini manfaatnya sangat besar. Sehingga sampai ada orang menyamakan antara guru dengan orang tua itu sama. Guru, ustaz dengan orang tua sama. Orang tua mampu melahirkan anak tapi tidak mendidik. Banyak orang tua yang mampu melahirkan. Dia melahirkan anak, dia kasih makan, sekolahkan, tapi gak bisa mendidik. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia berwudu, bagaimana dia bertauhid kepada Allah, gak tahu. Tapi ustaz, dia mendidik dia. Mendidik anak ini sampai dia faham tentang Islam. Bagaimana dia berwudu, bagaimana dia sholat, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana menunjukkan syirik. Sama kedudukannya. Makanya, ihtiramnya kita, adabnya kita kepada guru, sama kepada orang tua. Hormatnya kita kepada guru, ustadz yang mengajarkan kebaikan, yang menunjuki kita dari sunnah, itu sama. Gak bisa kita tinggalkan jasanya. Kewajiban kita berbakti orang tua tetap. Kewajiban kita kepada guru juga untuk ihtiram. Itu juga harus. Adab kita. Karena kalau kita bandingkan jasa ini, gak bisa dihitung dengan apapun juga. Dan gak bisa dibalas dengan uang. Gak bisa. Kenapa? Dengan kita tahu Islam, sampai kita faham agama ini, sampai kita faham sunnah, manfaatnya besar buat kita. Kita bisa laksanakan dan ganjarannya besar. Selama kita laksanakan sunnah itu, selama itu dapat ganjaran kita. Kemudian istri kita, anak kita sampaikan, dapat ganjaran terus. Sampai hari kiamat. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, dalam surah An-Nisa, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah mengajarkan kepadamu, Muhammad, ilmu. Apa yang kamu tidak tahu. Dan karunia Allah kepada engkau, Muhammad, sangat besar. Arti karunia ilmu. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, bahwa keutamaan ilmu lebih utama dari harta. Maka di awal buku saya itu, Prinsip Dasar Islam, saya jelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Terus saya sebutkan 10. Sebenarnya yang benar 30. Kalau kita mau urut penjelasan Ibnu Qayyim itu 30 perbedaan antara ilmu dengan harta. Makanya ilmu itu sangat besar manfaatnya. Makanya kita diberikan ilmu, diajarkan ilmu, manfaat sangat besar. Orang kalau diberikan harta 500 atau 1 juta umpamanya, 1 juta rupiah, sebentar habis. Orang dikasih uang 1 juta rupiah, sebentar habis. Tapi dikasih ilmu, manfaatnya seumur hidup. Manfaatnya seumur hidup, ilmu itu. Makanya kita bersyukur dengan adanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Karena sudah banyak kebodohan, di mana-mana kebodohan ini. Kemudian juga banyaknya perzinaan. Ya, tempat-tempat perzinaan sepertinya resmi. Di mana-mana. Kalau negara kafir sudah, negara kita Indonesia. Tempat-tempat perzinaan banyak sekali. Sebenarnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ. Jangan kamu dekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Zina merupakan perbuatan moral yang paling jelek dan paling kotor dalam Islam. Makanya azabnya pun pedih, dunia dan akhirat. Orang-orang yang berzina. Ini banyak. Kemudian banyaknya orang minum khamar, minuman keras. Ini juga di mana-mana, minuman keras. Dan mereka memberikan nama, kata Nabi, memberikan nama dengan selain namanya. Bukan nama khamar, tapi dengan nama-nama yang lain. Tapi hakikatnya khamar, minuman keras. Kemudian juga banyaknya orang main musik. Ini mungkin di antara antum ada yang baru dengar tentang masalah musik ini. Ini Nabi sudah sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Kata Nabi, nanti akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Empat, Nabi sebutkan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi nanti akan ada orang-orang yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Akan ada yang menghalalkan. Pada asalnya hukumnya haram. Yang pertama zina, jelas hukumnya haram. Yang kedua sutra. Yang dimaksud sutra ini, sutra itu halal untuk wanita, haram untuk laki-laki. Tapi nanti akan ada yang menghalalkan untuk laki-laki. Apakah bentuknya sarung, ya, atau pakaian atau yang lainnya. Jadi Nabi mengatakan akan ada orang menghalalkan sutra. Sutra pada hakikatnya untuk wanita, sutra dan emas halal untuk wanita. Tapi sutra dan emas haram untuk laki-laki. Nanti akan ada orang yang menghalalkan. Yang ketiga, yaitu orang menghalalkan khamr. Nanti akan ada orang menghalalkan khamr dan terjadi. Seperti itu. Yang keempat, menghalalkan musik. Pada hakikatnya musik itu haram hukum dalam Islam. Dan Nabi sejak awal Islam di Makkah itu sudah mengharamkan musik. Dan sudah mengharamkan juga lahwal hadis. Nyanyian-nyanyian. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Antum bisa lihat ayatnya di dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat 5 dan 6. Di surah Luqman. Di ayat 6. Di ayat 6 dan 7. Surah Luqman. Ayat 6 dan 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَا هُزْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Di sini tentang lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud al-ghina, nyanyian. Sampai Abdullah bin Mas'ud bersumpah demi Allah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini yaitu nyanyian. Jadi hadis disebutkan, di Quran juga disebutkan. Artinya nyanyian dan musik itu diharamkan dalam Islam. Jadi nyanyian dan musik diharamkan di dalam Islam. Dan ini termasuk sebagai tanda-tanda kiamat kecil. Artinya orang bermain musik. Di zaman Nabi enggak ada Nabi dan sahabat bermain musik atau bernyanyi, enggak ada. Ada yang lakukan yang bentuknya anasyid. Artinya syair yang memberikan semangat untuk berjihad. Yang pertama pada waktu perang, yang kedua dibolehkan pada waktu walimatul urs dan juga pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dibolehkan. Tapi yang nyanyinya anak kecil, perempuan-perempuan masih kecil, boleh. Dan itu pun alat musik yang dibolehkan hanya satu aja, duf, rebana, duf, itu boleh. Jadi waktu walimah pernikahan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ketika memberikan semangat untuk berperang, itu yang ada syair-syair. Dan fatwa-fatwa ulama tentang masalah itu banyak sekali, ya, fatwa ulama. Dan seluruhnya menjelaskan tentang haram. Seluruh ulama dari empat imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengharamkan tentang musik. Semua mengharamkan. Enggak ada satu pun yang menghalalkan. Semuanya mengharamkan. Kemudian juga fatwa-fatwa ulama yang sekarang, semuanya mengharamkan. Apakah fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, dan Syekh yang lainnya, semua mengharamkan. Syekh Fauzan, Lajnah Daimah, semuanya mengharamkan. Kemudian diantaranya yang lain lagi, banyaknya pembunuhan. Kemudian banyaknya kesyirikan. Ini sudah saya jelaskan tentang kesyirikan banyak sekali. Ini juga sebagai tanda-tanda kiamat. Jadi orang-orang menyembah kepada selain Allah, berdoa dan minta kepada selain Allah. Ini juga sebab yang dapat mendatangkan azab Allah. Kemudian banyaknya orang memutuskan silaturahmi. Ini memutuskan silaturahmi dalam Islam hukumnya haram. Haram. Dan orang yang memutuskan silaturahmi termasuk tidak masuk surga, kata Nabi. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak masuk surga. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Makanya kita berusaha untuk menyambung. Yang dikatakan silaturahmi itu, ya menyambung tali silaturahmi kepada sanak kerabat. Saudara kita, kakak kita, adik, paman, keponakan, saudara sepupu, itu yang dikatakan sanak kerabat. Gitu. Itu yang harus kita sambung silaturahmi. Kemudian juga, di antara tanda kiamat lagi, banyaknya orang belajar kepada ahlul bid'ah. Belajar kepada ahlul bid'ah, hukumnya dalam Islam haram, tidak boleh. Dalam hadis disebutkan inna min asyratis sa'ah yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-asagir. Kata Abdullah ibn Mubarak, al-asagir ahlul bid'ah. Enggak boleh belajar. Imam Malik juga menyatakan demikian, tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Jadi kita belajar kepada ahlu sunnah, orang yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat, itu kita belajar. Kalau dia mengajak kepada bid'ahnya, enggak boleh kita belajar. Sebab fitnah. Atau dia tidak mengajarkan bid'ah, umpamanya mengajarkan yang lain, tapi fitnah. Dan lama-kelamaan kita akan terbawa dengan bid'ahnya. Makanya dulu para ulama keras kepada al-bid'ah itu, mereka menjaga jarak. Karena khawatir akan terkena syubhat-syubhatnya dia yang masuk ke dalam hati kita dan tidak akan keluar sampai hari kiamat. Tapi kita berusaha mengajak mereka untuk masuk kepada pemahaman yang benar. Dakwah tetap. Gitu. Kita gak belajar dengan mereka, tapi kita terus berdakwah, mengajak mereka supaya mereka masuk kepada pemahaman yang benar. Kemudian diantara tanda kiamat lagi, banyaknya wanita berpakaian tapi telanjang. Kita gak bicara orang kafir, kita bicara orang Islam. Wanita-wanita muslimah, dia berpakaian tapi telanjang. Dan Nabi sudah menyebutkan, ada dua golongan, kata Rasulullah, yang dia masuk neraka. Aku belum pernah lihat pada zamanku ini, kata Rasulullah. Yang pertama, yaitu penguasa-penguasa yang bawa pecut, yang dia memecut manusia. Yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti bonok onta, mereka berjalan berlenggak-lenggok, dan mereka menyesatkan laki-laki, artinya menarik laki-laki, kemudian mereka tidak masuk sorga, dan tidak mencium aroma sorga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi sudah mengancam, hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini juga sebagai tanda tanda kiamat yang kecil. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, kita kewajiban menyuruh istri kita, anak kita yang perempuan, orang tua kita agar berpakaian busana muslimah. Kakak dan adik kita wajib memakai busana muslim, wajib. Dan kita wajib menyuruh dia untuk pakai jilbab yang sempurna, wajib hukumnya. Seluruh wanita Islam wajib pakai jilbab. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 59. So, kalau kita lihat masih banyak wanita-wanita yang dia ngaku muslimah tapi pakaiannya telanjang. Antum lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 59, surah 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, dalam mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disuruh, Nabi menyuruh istrinya, anaknya, dan seluruh wanita muslimah untuk memakai jilbab. Jadi wajib memakai jilbab, ini hukumnya wajib. Dan kalau dia tidak pakai jilbab, ya dia berdosa besar. Dosa besar. Dimasukkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair tentang dosa besar bagi wanita yang tidak memakai jilbab. Nah, sekarang bagaimana syarat jilbab wanita muslimah yang sempurna? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Jilbab Maratil Muslimah. Dia mengatakan bahwa syarat jilbab itu bukan sekedar orang kan banyak pakai, yang penting tutup kepala itu jilbab. Meskipun pakai kaos, pakai celana blue jean. Ya ini gak pakai jilbab namanya, telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Atau dipakai jilbab, pakai pakaian separuh, bawahnya terlihat betisnya. Ini pakaian tapi telanjang. Atau dia pakai pakaian tapi transparan, tembus pandang. Atau dia pakai pakaian tapi ketat, Makanya harus kita tahu syarat-syaratnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, syarat yang pertama itu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua tapak tangan. Jadi menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Artinya wajah dan kedua tapak tangan ini termasuk yang dikecualikan. Kalau umpamanya dia mau pakai cadar, dia pakai kaos tangan, ya boleh. Afdal, utama, sunnah. Kemudian yang kedua, kainnya tebal, tidak tipis dan tidak transparan. Jadi harus yang agak tebal dan tidak transparan ya. Yang ketiga, harus longgar, tidak ketat. Jadi pakaian wanita itu harus longgar, tidak ketat. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sebab ada juga, dia pakai jilbab, tapi pakai kaos, pakai celana. Celana ini ciri laki-laki. Celana ciri laki-laki. Maka dia tidak pakai celana, karena celana ciri laki-laki. Jadi tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sebab Nabi melaknat Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian yang kelima, tidak memakai wangi-wangian, parfum. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ke masjid aja dilarang oleh Rasulullah. Ada wanita memakai parfum. Ketika ke masjid disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Ini ke masjid tempat ibadah, tidak boleh. Apalagi ke tempat yang lain. Tapi kalau dia di rumah untuk suaminya, boleh. Kalau untuk suaminya, boleh. Tidak ada masalah. Yang tidak dibenarkan, apabila dia keluar rumah, memakai wangi-wangian. Nabi menyerupakan dengan perempuan-perempuan yang berzina. Ya, perempuan-perempuan yang memakai wangi-wangian supaya tercium baunya oleh laki-laki, harumnya oleh laki-laki, maka dia perempuan zina, kata Rasulullah. Maka harus dia menghindari. Kemudian selanjutnya yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dan nanti untuk lebih lengkapnya antum bisa baca buku Jilbab Maratil Muslimah. Dan buku ini sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya Jilbab Wanita Muslimah. Sekarang kita lanjutkan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi tentang banyaknya wanita berpakaian telanjang. Jadi kalau Nabi menyebutkan seperti itu, supaya kita ini berhati-hati, kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian, ikhwan fil din, a'azakumullah, Nabi SAW bersabda tentang yang tadi itu, tentang kebodohan, diangkatnya ilmu, banyaknya khamar, banyaknya perzinaan, karena pakaian wanita yang terbuka aurat juga akan membuka peluang orang untuk berzina. Nabi menyebutkan tentang tanda kiamat di antara sekian banyak hadisnya. Inna min asyratis sa'a yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yishrabal khamr wa yadharaz zina. Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, kemudian banyak orang minum khamr dan merajalela perzinaan. Ya, khamr namanya banyak sekali. Ya, nama-nama khamr itu banyak sekali. Makanya kita harus hindari. Ya, seperti antum di sini di Jepang ya, sake itu dalam semua hal dipakai. Makanya kita harus hati-hati. Di negeri kafir itu khamar, babi dan segala macam sudah menjadi satu kebiasaan dan kita harus hati-hati. Sebab orang yang makan sedikit saja dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Sedikit saja dari yang haram. Kata Nabi, man nabata lahmu min suhtin fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Apakah bentuknya khamar, apakah bentuknya babi, atau apa saja yang haram, itu masuk ke tubuhnya, maka neraka yang lebih patut bagi dia, kata Rasulullah. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, para ulama, itu dalam kitab-kitab akidah, karena saya membahas ini dalam buku ini, Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, itu mereka mengkhususkan tanda-tanda kiamat yang besar. Kenapa dibahas tanda kiamat yang besar? Karena tanda kiamat yang besar diingkari oleh beberapa kelompok firqah yang sesat. Seperti Mu'tazilah mengingkari tanda-tanda kiamat yang besar. Orang-orang akalaniun yang hanya menggunakan akalnya saja, mereka menolak. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Padahal dalam kitab-kitab akidah itu dimuat. Makanya saya bawakan di sini yang jelas, saya jelaskan dalilnya secara keseluruhan yang berkaitan tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ahlussunnah mereka membahas permasalahan dalam kitab-kitab tafsir, kitab hadis dan kitab akidah karena ada sebagian dari ahlul bidah yang mereka mengingkari tentang tanda kiamat yang besar. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Seperti apa? Seperti keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat dan yang lainnya. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat dari ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra." Qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sungguhnya kami pun menunggu pula. Di sini tanda-tanda yang dimaksud yaitu tanda-tanda kiamat. Kemudian Rasul bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fil jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wad dabbah wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qari 'adnin tarhalu an-nasa." Wanuzulu Isa bin Maryam alaihissalam. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Adanya penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, penenggelaman permukaan bumi di Jaziratul Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta turunnya Isa bin Maryam. Saya akan bahas beberapa tanda, enggak seluruh tanda kiamat yang besar ini. Kita bahas munculnya Imam Mahdi. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlussunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Karena banyak firqah-firqah yang sesat juga mengatakan adanya Imam Mahdi dari kelompok mereka. Sekarang bagaimana menurut Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam yang dikatakan Imam Mahdi itu yaitu Allah akan memunculkan seorang laki-laki dari Ahlul Bait. Dan Allah memberikan kekuatan kepada agama Islam dengan munculnya Imam Mahdi ini. Dia memerintah selama 7 tahun. Dan bumi ini waktu itu dipenuhi dengan keadilan pada masanya. Yang sebelumnya banyak sekali kezaliman demi kezaliman. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan harta melimpah banyak sekali. Namanya Imam Mahdi ini sama dengan namanya Rasulullah. Yaitu nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Atau Ahmad bin Abdullah. Imam Mahdi ini namanya. Dia keturunan Fatimah binti Muhammad. Dari anaknya Hasan bin Ali. Jadi anaknya Ali, Hasan dan Husain. Ada lagi yang perempuan. Nah ini dari keturunannya Hasan. Kalau orang-orang Syiah, dia mengakui bahwa dia keturunan Ahlul Bait dari keturunannya Husain. Hasan tidak diakui oleh mereka. Hasan tidak diakui oleh mereka. Sedangkan Imam Mahdi, itu dari keturunannya Hasan. Dan Syiah ini banyak mencela dan menghina Ahlul Bait. Al-Mahdi ini akan muncul dari arah timur. Al-Mahdi ini, saya jelaskan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir ini membantah pemahamannya orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka menganggap bahwa Imam Mahdi itu nanti akan muncul dari arah timur, dari Sirdar yang ada di Irak sekarang ini. Itu ditunggu oleh mereka. Jadi kata mereka bahwa Imam Mahdi itu masuk ke satu gua yang ada di sana dan belum muncul. Setiap hari ditunggu sampai sekarang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samira sebagaimana disangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itulah igawan semata, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak punya alasan baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang waras. Ditunggu oleh mereka. Jadi pemahaman mereka tentang Imam Mahdi itu tidak benar dan sesat. Kalau Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Imam Mahdi itu ada dan akan muncul nanti, bukan yang ada di Sirdab Samira. Dan ini akan muncul di akhir zaman. Dia akan memerintah selama 7 tahun atau 8 tahun. Dan Nabi mengatakan Al-Mahdi minna Ahlul Bait. Mahdi itu dari Ahlul Bait. Al-Mahdiyu min itrati. Mahdi itu berasal dari keturunanku. Min waladi Fatimah. Dari anak Fatimah. Jadi Imam Mahdi ini akan muncul nanti pada waktu turunnya Nabi Isa. Sebab Nabi Isa nanti akan bermakmum kepada Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sholat waktu subuh itu, Nabi Isa datang disuruh jadi imam, Nabi Isa tidak mau. Kata Nabi Isa, imamukum minkum, imam itu dari kalian. Dan hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir. Kemudian selanjutnya yang kedua, Dajjal. Jadi Dajjal tanda yang besar. Apa yang dimaksud dengan Dajjal? Atau siapa Dajjal itu? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, dapat dikenal oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar. Dan fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Dari seluruh fitnah yang ada, yang paling besar fitnah Dajjal. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri Dajjal, dia seorang masih muda. Wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging yang tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafir. Jadi, satu matanya sebelah kanannya itu buta, Kemudian yang kiri menonjol, ada dagingnya, di tengahnya tulisannya kafir. Dajjal itu tulisannya kafir. Dan semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca. Apakah dia bisa baca tulis atau tidak bisa baca tulis? Semua bisa baca. Sengaja Allah memberikan tanda itu yang gampang difahami oleh semua orang. Dajjal itu tulisannya kafir. Dan Dajjal adalah seorang yang mandul dan tidak punya anak. Dajjal ini. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainihi kafir yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Ada sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Selanjutnya, tempat keluarnya Dajjal. Di mana tempat keluarnya Dajjal? Kalau tadi siapa Dajjal itu, bagaimana cirinya? Sekarang tempat keluarnya. Tempat keluarnya ini dari arah timur. Dari Khurasan. Terletak di Iran sebelah timur. Iran sebelah timur. Itu keluarnya Dajjal. Nanti ketika keluar, diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ini di Irak itu mulai masuk orang-orang Yahudi, mungkin ada hikmahnya. Yang nanti dari sana keluar Dajjal diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi. Karena mulai pindah kan orang-orang Yahudi ke arah Irak. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal itu berjalan di muka bumi ini sangat cepat sekali. Dajjal berjalan di muka bumi sangat cepat sekali. Dan seluruh kota dimasuki. Kecuali dua yang gak bisa dimasuki. Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah gak bisa dimasuki. Ketika Dajjal gak bisa masuk kota Madinah, dia ada di dekat gunung Uhud. Karena Uhud itu sebelah sana sudah keluar kota Madinah. Maka Dajjal itu menyentakkan kakinya 3 kali, keluar orang-orang munafik. Karena munafik masih ada. Sampai hari ini pun masih ada orang-orang munafik di Madinah. Orang-orang Syiah pun ada di Madinah sampai hari ini. Keluar dia menuju Dajjal. Sehingga hari itu bersih kota Madinah dari orang-orang munafik. Orang-orang fasik. Yang ada orang-orang yang taat saja di kota Madinah. Jadi ketika Dajjal gak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat dengan pedang-pedang yang tajam. Dijaga oleh malaikat. Di Mekah pun dijaga juga. Ada Dajjal berada di pinggir kota Madinah, disentakkan kakinya oleh Dajjal. Keluar itu orang-orang munafik. Laki-laki dan perempuan. Fasik, laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Nah, kata Nabi, hari itu Yaumul Khalas, hari pembebasan, dibersihkan kota Madinah. Kemudian keberadaan Dajjal di muka bumi. Dajjal itu di muka bumi adanya selama 40 hari. Cuma 40 hari. Dia hidup di muka bumi 40 hari. Sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti sepekan. Dan sisanya seperti hari-hari biasa. Waktu Nabi menyebutkan seperti ini, hadis ini riwayat Muslim dan Abu Dawud, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sehari seperti setahun, bagaimana kita sholat? Sehari seperti sebulan, bagaimana kita sholat?" Kata Nabi, "Kamu kira-kira saja." Disuruh oleh Nabi kira-kira tentang waktunya. Kamu kira-kira aja waktunya tentang itu. Jadi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Itu 40 hari. Dajjal berada di muka bumi. Dan fitnah Dajjal, seperti yang tadi saya sebutkan, merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Dajjal itu membawa dua sungai. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada Dajjal ini, sungai itu dibawa oleh Dajjal. Satu sungai itu airnya putih, yang lainnya terlihat api. Yang satu putih, yang satu api. Kemudian Nabi mengatakan, apabila seorang mendapati hal demikian, masuklah ke sungai yang tanpa api, pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah, itulah air yang sejuk. Yang dibilang api itu air yang sejuk. Sedangkan yang dibilang air itu api. Ini fitnah. Ini bicara soal fitnah. Dajjal mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan, dikatakan kepada hujan, turun hujan, langsung turun hari itu juga. Saat itu juga, detik itu juga turun hujan. Dia mengaku kepada orang yang ditemui bahwa saya sebagai Tuhan. Kamu percaya? Kamu harus percaya. Arti dia mengajak orang supaya percaya bahwa dia sebagai Tuhan. Untuk membuktikan dia sebagai Tuhan, dia katakan hujan turun. Bumi tumbuh-tumbuhkan, tumbuh langsung saat itu juga. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Ini fitnah yang besar. Tapi orang yang beriman tahu bahwa dia itu Dajjal, tahu dengan apa? Tulisannya kafir. Sedangkan Tuhan tidak. Allah tidak buta sebelah. Sedangkan Dajjal buta sebelah dan tulisannya kafir Dajjal ini. Kemudian orang-orang yang tidak mengimani, dia akan dibelah oleh Dajjal. Itu dibuktikan depan orang banyak, dibelah orang itu. Kemudian untuk membuktikan lagi bahwa dia mengatakan diri sebagai Tuhan, setelah dia belah orang itu, disuruh hidup lagi. Ini fitnahnya Dajjal. Fitnah yang paling besar. Fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Kemudian Dajjal itu nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa. Artinya dengan kekuasaan Allah berikan kepada Nabi Isa. Makanya Nabi Isa harus turun ke muka bumi. Karena yang bunuh Dajjal Nabi Isa. Di zaman Nabi, ketika disebutkan tentang jasasa orang yang seperti Dajjal, yang ditemui oleh seorang sahabat, dia cerita bahwa dia menemui di satu pulau yang orangnya itu penuh dengan apa bulu yang tidak kelihatan depan dan belakangnya. Kemudian ketanya, kamu datang tuh kepada orang yang dibelenggu, masuk. Setelah masuk di sana, dilihat orang yang sedang dibelenggu, aku akan diizinkan keluar nanti. Yang di satu pulau nggak disebutkan di pulau mana, aku nanti diizinkan akan keluar pada masanya. Nah di situ disebutkan pada waktu di zaman Nabi ada orang yang seperti itu jasasa. Dituduh oleh beberapa sahabat bahwa dia adalah Dajjal. Kata Nabi tidak. Kalau seandainya dia Dajjal, itu dia tidak bisa dibunuh. Seandainya pun dia betul Dajjal, kamu gak akan bisa bunuh. Ya Nabi sudah ingatkan bahwa gak ada orang yang bisa bunuh kecuali Isa. Tapi disebutkan dalam, ini riwayat Muslim, ada tentang fitnah seorang sahabat yang dituju dia sebagai jasasa, sebagai fitnah. Tapi kemudian dijelaskan oleh sahabat yang lain dan juga oleh para ulama bahwa itu bukan. Jadi Dajjal ini nanti akan muncul. Kapan munculnya kita tidak tahu. Ini tanda kiamat yang besar. Adapun sekarang belum muncul. Ya orang yang bilang kira-kira itu Dajjal itu sudah muncul dan segala macam, belum muncul. Dia kalau sudah muncul, dia akan berjalan ke seluruh dunia dan fitnahnya luar biasa. Dajjal ini. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri dan berlindung dari Dajjal. Kita berlindung dari Dajjal. Yaitu kita membaca tasyahud di akhir sholat. Membaca doa perlindungan setiap selesai tasyahud di akhir sholat. Nabi bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwad billahi min arba'in, min 'adhabi jahannam wa min 'adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri al-masihid dajjal." Apabila seorang dari kalian selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Masih Dajjal. Nah, doa yang kita baca, doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang kita baca itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Ini yang kita baca. Jadi antum setelah baca tasyahud, baca selawat, baca ini. Di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Itu yang pertama kita baca. Yang kedua, untuk jadi apa penjagaan diri dari fitnah Dajjal itu apa? Jadi bagaimana kita menjaga diri dari fitnah Dajjal? Yang pertama dengan berlindung kepada Allah dari fitnahnya setiap selesai dari tasyahud akhir, setiap sholat. Itu penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Yang kedua, penjagaan diri dari fitnah Dajjal yang kedua, menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Jadi antum hafalkan itu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Nabi bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwal surah Al-Kahfi usima min ad-dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Jadi barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda. Jadi antum hafalkan tuh 10 ayat surah Al-Kahfi. Ayat yang pertama. Surah Al-Kahfi ini disunahkan dibacanya kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Itu selalu kita rutinkan. Dan dapat ganjarannya besar. Akan diberikan cahaya pada hari kiamat bagi orang yang baca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat. Jadi bukan baca surah Yasin. Baca Al-Kahfi. Kemudian selanjutnya untuk menjaga fitnah dari Dajjal yang ketiga, menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Jadi hijrah ke Mekah atau Madinah. Bukan tinggal di Jepang. Bukan betah tinggal di Jepang. Nah, banyak orang yang betah tinggal di negeri kafir. Padahal Nabi sendiri berlepas diri. Ana bari minal muslimin yuqimu baina adhril musyrikin. Aku berlepas diri dari kaum muslimin yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Aku berlepas diri, kata Rasulullah. Jadi kita dianjurkan tinggal di Mekah dan Madinah. Orang yang tinggal di Madinah dan mati di Madinah termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi. Untuk orang yang tinggal di Madinah, mati di Madinah maksudnya. Itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya. Jadi tentang Dajjal ini nanti akhirnya dia akan mati dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Bab Lud di Palestine. Dibunuhnya itu oleh Nabi Isa di Bab Lud di Palestine. Dibahasnya tentang Dajjal ini oleh para ulama Ahlussunnah karena diingkari oleh Khawarij, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Sifat Nabi Isa sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat, beliau seorang laki-laki berperawakan tinggi, tidak tinggi juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Disebutkan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih. Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagaikan manik-manik mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati. Padahal nafasnya sejauh mata memandang. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan oleh Allah, yaitu At-Ta'if al-Mansurah. Dan berperang jalan yang hak, dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikan sholat subuh, dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentang dalil bahwa Nabi Isa itu akan turun, ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Saya ambil satu ayat saja. Ayatnya dalam surah Al-Imran ada, dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Az-Zuhruf juga ada. Satu saja. Ya, ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Allah berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah 'azizan hakima. Dan karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa putra Maryam rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang membunuh itu adalah yang mereka bunuh adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya. Isa diangkat ke langit. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Ayat ini sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat rohnya saja, sebab ada orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu yang diangkat rohnya saja. Kalau yang diangkat cuma rohnya, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Bahkan juga kaum mukminin, semua rohnya diangkat oleh Allah sesudah wafat. Jadi tidak beda antara Nabi Isa dengan yang lainnya kalau begitu. Lantas apa manfaatnya penyebutan diangkat ke langit kalau bukan yang diangkat roh dan jasadnya? Jadi diangkat ke langit itu adalah diangkat roh dan jasadnya. Dan Nabi Isa tidak mati. Sebab kalau dikatakan mati, itu yang diinginkan oleh orang Yahudi. Yang diinginkan oleh Yahudi apa? Dibunuh atau disalib Nabi Isa. Allah mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Mereka tidak bunuh. Dan mereka juga tidak menyalibnya. Jadi diangkat oleh Allah. Nah, diangkat dalam keadaan hidup. Jadi Al-Hafidz Mukatsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa, hadis mutawatir. Berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari para sahabat. Dan dalam hadis di sini mengandung petunjuk tentang sifat turunnya, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, di Syria, tepatnya di Damaskus, pada menara timur, dan terjadi ketika akan didirikan sholat subuh. Di dalam tafsir Mukathir. Ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian hadis. Hadis menyebutkan tentang Nabi Isa ini. Nabi bersabda, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. Nabi bersabda, senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Ini Ta'ifah Al-Mansurah. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, golongan yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah adalah Fahmi Salaf. Ini akan tetap ada. Jadi golongan yang berpegang pada Quran, Sunnah, menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini akan tetap ada. Dia akan terus berjuang untuk membela sunnah-sunnah Nabi. Membela Islam. Kemudian Isa ini akan turun. Turun kepada mereka, bergabung dengan mereka. Kemudian pemimpin golongan At-Ta'ifah Al-Mansurah berkata kepada Nabi Isa, kemarilah sholat mengimami kami. Kata Nabi Isa, tidak. Isa tidak mau jadi imam. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atau sebagian yang lain sebagai penghormatan bagi umat ini. Jadi disebutkan di sini bahwa Isa akan turun. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaqsiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbalahu ahadun." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sudah dekat saatnya di mana akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib. Isa ini akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim. Ini tentang turunnya Nabi Isa. Dan turunnya Nabi Isa hikmahnya banyak sekali. Jadi turunnya Nabi Isa di antara hikmahnya untuk membantah orang Yahudi yang mereka menganggap bahwa Isa telah dibunuh. Kemudian juga turunnya Nabi Isa untuk membongkar kebohongan orang-orang Nasrani. Karena mereka menganggap Isa sebagai Tuhan. Dengan turunnya Nabi Isa dibongkar kebohongan mereka bahwa Isa bukan Tuhan. Menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak. Kemudian juga diantaranya hikmah turunnya Nabi Isa, Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru. Dan zamannya turun Nabi Isa ini zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan, keselamatan. Dan Nabi Isa tinggal di muka bumi ini kurang lebih 40 tahun. Dalam hadis Nabi Isa turun kurang lebih 40 tahun. Jadi nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi. Pemimpin Yahudi Dajjal. Dajjal itu membawa 70 ribu orang Yahudi. Kata-kata 70 ribu, nasnya seperti itu. Dan bisa juga lebih. Kemudian mereka memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin dan waktu itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Waktu perang, orang-orang Yahudi itu kalah. Sampai seluruh makhluk ini mengatakan, wahai orang mukmin, di belakang saya ada Yahudi. Pohon-pohon Kalau Yahudi bersembunyi itu, jadi mengatakan, ini di balik saya Yahudi. Orang mukmin bunuh orang Yahudi. Batu juga mengatakan, wahai orang mukmin, di belakang saya ada orang Yahudi. Maka orang mukmin membunuh orang Yahudi. Kecuali kata Nabi, Syajaratul Gharqad. Pohon Gharqad itu tidak memberitahu, karena dia pohonnya orang Yahudi. Sampai habis dibunuh oleh orang-orang Islam Yahudi ini. Jadi nanti masa depan itu orang Islam yang akan menang. Kalau sekarang mungkin orang-orang Islam diperangi oleh Yahudi, nanti Yahudi itu akan kalah. Nah sekarang orang sering bertanya, kapan terjadinya? Kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi kita lihat bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Pasti. Cuma orang beriman itu harus mereka memenuhi syarat. Syaratnya apa? Mereka melaksanakan syariat Allah. Karena Allah berfirman, in tansurullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah dengan apa? Dengan melaksanakan tauhid, melaksanakan syariat Islam, baru Allah akan tolong. Pertolongan Allah itu bentuknya janji. Tapi umat Islam melaksanakan syariat ini syarat. Jadi syaratnya dipenuhi dulu, baru janji Allah akan turun. Ya syaratnya dulu dipenuhi. Kemudian yang kedua, yang juga dibahas oleh para ulama, untuk menghadapi orang Yahudi siapa yang mampu? Kalau lihat sepanjang sejarah, gak ada yang mampu menghadapi Yahudi. Kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Yang mampu menghadapi Yahudi, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Nabi ketika menyebutkan nanti kalian latuqatiluna al-yahud, kalian para sahabat akan memerangi Yahudi. Dan sahabat sudah meninggal. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ithal Hilal dalam kitabnya Basair Dzawi Syaraf Bisyarah Marwiyah min Hajj Salat. Nabi menyebutkan dengan lafaz khitab, kalian akan memerangi orang Yahudi. Sedangkan sahabat sudah meninggal semuanya. Berarti yang akan mampu memerangi orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti jejaknya sahabat, mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti akidahnya sahabat dan manhaj sahabat, itu yang akan bisa memerangi Yahudi. Jadi Rasulullah menyebutkan nanti kalian akan memerangi Yahudi. Ya umat Islam yang bagaimana yang bisa memerangi Yahudi? Orang-orang yang mengikuti manhaj yang makan disebutkan di dalam hadis ini bahwa Isa akan turun kepada siapa? Kepada At-Ta'ifah Al-Mansurah. Yang mereka berpegang pada Al-Quran wa Sunnah la fahmi salah. Baru mereka akan memerangi Yahudi. Dan Yahudi pasti akan kalah. Nah nanti Nabi Isa akan bunuh pemimpinnya Yahudi yaitu Dajjal di bab Lut. Nah setelah Yahudi hancur, kemudian juga Dajjal ini mati, damai dunia ini. Apa ada fitnah lagi? Ada lagi fitnah. Ada lagi fitnah. Apa? Yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Maka kita masuk selanjutnya tentang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi ini fitnah juga besar lagi. Jadi setelah itu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi sudah damai, sudah tenang, masih ada lagi fitnah sebagai cobaan. Jadi fitnah ini terjadi pada Nabi Isa bin Maryam setelah ia membunuh Dajjal. Lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa bin Maryam atas mereka. Allah menyebutkan ayatnya dalam dua surah. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Dan kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Saya akan baca satu aja, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al-wa'du al-haqq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Kalau anda mau lihat kisahnya lagi lebih panjang, dalam surah Al-Kahfi ayat 92-99. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini ada di satu tempat. Jadi zamannya Dzulqarnain itu sudah disebutkan bahwa ada satu bangsa yang jahat. Satu bangsa yang jahat, yaitu mereka, bangsa ini di karena jahat, mengganggu orang, akhirnya Dzulqarnain dengan pasukannya dicor, apa, mengambil besi sebanyak-banyaknya dicor, gunung itu dicor sama dia. Sehingga tidak bisa keluar Ya'juj wa Ma'juj. Itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kata Dzulqarnain, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas. Maka mereka tidak akan dapat mendakinya pula. Dan tidak akan melubanginya. Dan ini benar. Dengan kekuatannya, dibatasi itu tempatnya. Gak tahu tempatnya di daerah mana, kita tidak tahu. Kata Nabi, pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha untuk melubangi dinding itu. Jadi dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain sebagai rahmat dari Allah untuk umat manusia. Di mana Allah telah menjadikan di antara mereka dengan Ya'juj wa Ma'juj, dinding pemisah yang menghalang mereka untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, setiap kali dilubangi. Dan nanti kalau sudah waktunya, dihancurkan oleh Allah dinding itu. Keluar mereka. Nah, mereka keluar, disebutkan dalam hadis itu, mereka keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air. Jadi kalau mereka minum itu, satu danau itu habis. Sekali minum, habis satu danau itu. Ini kekuatan yang luar biasa. Ini fitnah. Fitnah yang besar. Jadi disebutkan di sini, mereka keluar berhasil menyerbu manusia, mereka mengeringkan air, dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena makan daging dan darah mereka. Jadi waktu turun, Ya'juj wa Ma'juj keluar itu diserang kaum muslimin. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum muslimin untuk berangkat ke atas bukit. Mereka berangkat ke bukit. Karena semuanya dibunuh dan dipanah. Nabi Isa dengan kaum muslimin berlindung di atas gunung. Setelah itu mereka merasa bahwa semua sudah gak ada lagi. Mereka sudah bunuh semuanya. Mereka lempar panahnya ke langit. Kemudian balik panahnya itu berlumuran darah. Dan mereka mengatakan, penduduk langit dan bumi sudah kami bunuh semuanya. Nah, sesudah puncaknya kesombongan itu, Allah turunkan ulat. Mereka mati semuanya. Ini fitnah. Kemudian yang terakhir, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Jadi Ahlussunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Nabi tentang terbitnya matahari dari barat, itu ayatnya antum bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 158. Ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat. Yang mereka nanti-nantikan hanya kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Rabbmu. Atau sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya. katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Dalil dari As-Sunnah, Nabi bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Dan apabila orang-orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman orang yang belum beriman sebelum itu. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, ini hadis ini Sahih Bukhari, dalam hadis yang lain, apabila tiga tanda kiamat itu sudah keluar, maka iman gak bermanfaat lagi. Yaitu kalau terbitnya matahari dari barat, keluarnya dajjal, dan juga keluarnya binatang yang ada di muka bumi. Ini tentang terbitnya matahari dari barat. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, kalau orang yang berbuat dosa, maksiat, kemudian pada saat matahari terbit dari barat, dia taubat atau dia beriman, gak diterima lagi. Jadi taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat, yang pertama, ruh itu belum berada di kerongkongan. Yang kedua, matahari belum terbit dari barat. Kalau ruh sudah di kerongkongan, gak diterima taubat. Seperti Firaun. Firaun begitu tenggelam, dia mengatakan, aku beriman dengan Rabbnya Nabi Musa. Gak diterima oleh Allah. Kenapa? Roh sudah di kerongkongan. Jadi ketika tenggelam, disebutkan oleh dalam surah Yunus, Firaun mengatakan, saya beriman. Gak diterima. Begitu juga nanti, orang-orang yang taubat di saat matahari terbit dari barat, dia bertaubat, gak diterima lagi taubatnya. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Mulai tanda bertanya dari kiamat yang punya dajjal itu, apakah yang mengetahui atau merasakan punya dajjal itu semua kaum atau kaum yang terakhir atau misalnya yang jamaah terdahulu apakah juga itu merasakan?
Ya, tidak, yang ada sekarang aja.
Yang terakhir yang
tiba. Iya, iya. Tapi umat-umat nabi-nabi yang lalu sudah mengingatkan tentang fitnah dajjal.
Berarti yang mati sudah enggak makan. Yang sudah mati.
Tidak. Ya.
Mungkin ada dua. Yang pertama tadi, tolong enggak apa kurang jelas tentang yang dua tanduk setan maksud itu apa maksudnya gitu, Ustaz. Terus yang kedua, tentang sekarang mungkin ada gitu, mungkin para wanita gitu kan yang memakai celana dengan alasan celana kami kan berbeda dengan celana laki-laki, kan besar gitu, terus longgar juga, itu gimana Ustaz?
Iya, yang pertama tentang masalah dua tanduk syaitan, memang Nabi menyebutkan bahwa syaitan itu bertanduk. Syaitan itu bertanduk. Kan juga disebutkan matahari terbit dengan dua tanduk syaitan, dan orang-orang kafir itu menyembah pada saat terbitnya matahari. Maka kamu jangan sholat pada saat terbitnya matahari. Jadi fitnah itu dari sana ada. Bentuknya bagaimana Nabi enggak jelaskan. Wallahu a'lam. Dan saya juga tidak ada penjelasan dari para ulama tentang masalah itu. Yang kedua tentang masalah pakaian wanita, masalah celana itu. Kalau dia pakaiannya lebar yang memang bukan menyerupai laki-laki, artinya sebagai jaga, artinya di dalam, artinya pakaian luar tetap dia pakai jubah, cuma untuk pakaian dalamnya dia pakai celana, khawatir terlihat auratnya. Itu sebagian ulama membolehkan pakaian itu lebar. Tujuan untuk menjaga supaya tidak terlihat. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia pakai pakaian luar celana aja enggak boleh. Tetap menyerupai laki-laki. Iya. Iya.
Ini Ustaz berkaitan dengan mas laki-laki yang haram pakai mas. Heeh. Saya mantan gigi palsu udah lama, kira-kira setahun. Terakhir saya tanyakan ada mengandung kita berapa persen emas. Itu gimana Ustaz?
Iya, kalau untuk artinya pengobatan seperti itu boleh. Seperti zaman Nabi juga pernah ada orang yang hidungnya rompong, kemudian Nabi menyuruh untuk memasang dengan emas. Gitu, boleh. Iya. Nah, itu bukan sebagai perhiasan ya. Artinya untuk pengobatan, enggak apa-apa. Iya.
Ini tadi poin-poin yang Ustaz sampaikan tentang tanda-tanda kiamat yang besar ini. Apakah urutannya memang seperti ini, munculnya Al-Mahdi, Dajjal, Indonesia, dan Mujud. Terus yang kedua, hikmahnya fitnah Dajjal yang merupakan fitnah yang terbesar semenjak diciptakannya bumi, yang kenapa fitnah Dajjal itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sedangkan tanda-tanda yang lain disebutkan di dalam Al-Quran?
Iya. Tentang masalah urutan ini, karena datangnya hampir bersamaan, ada Imam Mahdi, kemudian Isa, Dajjal itu hampir bersamaan. Gitu. Yang sebelumnya ada juga yang lain, artinya tentang fitnah dari arah Irak, kemudian adanya api dan segala macam itu ada sebelumnya, baru setelah itu Imam Mahdi. Jadi urutan ini yang saya sebutkan, ya sebagaimana yang saya kutip dari beberapa buku yang menjelaskan tentang tanda kiamat. Jadi urutan itu bisa aja berubah. Yang kedua, tentang masalah fitnah Dajjal yang begitu besar, Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Tadi sudah saya sebutkan, di surah Al-An'am ayat 158 itu sudah cukup. Al-An'am 158 sudah cukup. Itu kan Allah menyebutkan dalam ayat itu, meskipun tidak disebutkan nasnya, kan disebutkan itu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu. Dijelaskan dalam hadis Nabi, tanda-tanda Rabb itu khurujud dajjal. Kan dalam hadis salatsun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha, kan di ayat itu ada la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amat min qabl au kasabat fi imani khaira. Kata Nabi apa? Tulu'u syamsi min maghribiha wa dajjal wa dabatul akh. Artinya ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Ya, yang lain. Ya.
Kemunculan Nabi Isa turun ke bumi, apa salah satunya apa memberantas pajak? Berarti pajak itu tidak sesuai dengan syariat Islam.
Iya. Tidak ada dalam Islam. Pajak untuk orang Islam itu enggak ada. Pajak untuk orang kafir. Jadi orang kafir kan ketika terjadi peperangan antara muslimin dengan kafirin, mereka ditawarkan untuk masuk Islam. Setelah mereka gak mau masuk Islam, ditawarkan mereka untuk membayar jizyah, pajak itu. Gak mau mereka, ya perang. Tiga ditawarkan mereka, perang. Tapi yang tujuannya, kalau mereka sudah masuk Islam, mereka sudah tunduk, ya cukup sudah. Kan tujuan dalam perperangan bukan sekedar menumpahkan darah, tapi bagaimana supaya agamanya tegak di muka bumi ini. Tujuan dalam Islam itu bukan menghancurkan orang kafir, tapi tujuannya bagaimana supaya agama tegak di muka bumi ini. Kalau mereka sudah masuk Islam, cukup. Sudah. Jadi, pajak itu ditawarkan kepada mereka. Kalau mereka gak mau untuk masuk Islam, mereka harus bayar pajak.
Nanti sistem perpajakan di negara kita
ya? Gak ada. Yang lain?
Pak, jadi bagaimana kita harus bersikap terhadap kewajiban pajak di pemerintah Indonesia sekarang?
Apakah
kita harus membayar atau
menolak membayar? Iya, artinya memang membingungkan ya. Secara hukum kita tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Karena apa? Kita sudah membayar zakat. Dan zakat itu manfaat buat kaum muslimin. Untuk pajak tidak. Bahwa pemerintah sebenarnya sudah banyak penghasilan untuk negara, sudah ada. Cuma karena ya pejabat-pejabatnya korupsi ya, tidak mengalami keberkahan sama sekali. Yang mereka kenakan pajak, mesti pajak itu mereka kenakan kepada kafirin. Nah tapi karena sudah peraturan dan ini gak bisa dihindari, nah ini yang repot. Kita mau tidak mau, mestinya kita gak bayar pajak itu. Cuma permasalahan kalau gak bayar, bermasalah juga dengan yang lainnya, termasuk berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri. Tapi juga beberapa riwayat menyebutkan tidak boleh taat dalam perbuatan maksiat. Jadi ini juga masih membingungkan. Kita perlu tanya lagi kepada para ulama tentang masalah ini bagaimana jalan keluarnya. Kalau dihitung juga sesuai dengan aturan itu juga tidak wajar mengenai yang mengenai kita ya, dalam artian kita punya usaha, banyak yang tidak wajar bisa menghabiskan harta kita. Kemudian mereka juga mengirimkan orang untuk memungut pajak. Mereka ngajarkan kepada kita, gini dah, kalau tidak mau kena segini, lebih bagus kenanya segini aja, dikurangi lagi, diakalin tentang jumlah bilangannya. Dia juga yang ngajarkan. Akhirnya bagaimana? Ya terjadi nanti rasuah, sogok menyogok. Sedangkan Nabi mengatakan ar-rasyu wal murtasyi fin nar. Orang yang menyogok dan disogok tempatnya neraka. Jadi juga membingungkan. Nanti yang seperti ini kita tanyakan lagi kepada para syekh atau ulama, gimana sih jalan keluar yang terbaik tentang perbajakan itu. Udah jelas secara hukum syar'i enggak ada dalam Islam. Iya, wallahu a'lam. Yang lain. Iya.
Seorang mukmin itu apabila telah meninggal, apakah dia berdiam di dalam kuburnya karena kuburnya dimasukkan sejauh mata memandang, atau dia diangkat ke langit? Kemudian ada suatu riwayat, dimasukkan ke dalam burung-burung yang berwarna hijau.
Iya. Tentang keadaan orang yang beriman, nanti kita akan bahas sebenarnya ini tentang yaumul akhir. Nanti ba'da zuhur insyaallah kita akan bahas tentang yaumul akhir. Nanti ada fitnah kubur, ada azab kubur. Nah, orang yang beriman ketika dia masuk ke liang kubur akan diluaskan oleh Allah SWT sejauh mata memandang. Adapun ruhnya itu bisa dia berjalan ke surga. Ruhnya itu berada di tembolok-tembolok burung. Itu riwayatnya sahih dan kita wajib mengimani tentang masalah itu. Jelas. Ya. Yang lain.
Itu mukmin secara umum atau syuhada?
Kenapa?
Di ayat-ayatnya langsung pada syuhada atau mukmin secara umum itu yang di
orang beriman. Yang dimaksudkan orang-orang mukmin yang mati syahid.
Iya.
Ya. Syuhada yang disebutkan namanya.
Jadi kalau orang umum yang tidak syahid ya enggak seperti itu.
Ya, artinya dia diberikan keluasan oleh Allah rohnya. Yang lain.
Bisa akan muncul kembali itu tadi dikatakan pada saat bersamaan Imam Mahdi bermunculan itu pada saat bermunculan itu tadi apa dikatakan dari arah timur Irak gitu ya. Sekarang bangsa Irak sekarang kan bangsa Irak dijajah oleh Amerika gitu. Apakah ada pengaruhnya juga bangsa Amerika sekarang ini terhadap kemunculan nanti Nabi Isa ini gitu. Terus yang kedua itu nanti juga setelah Nabi Isa membunuh Dajjal itu nanti ada muncul bangsa Ya'juj.
Ma'juj.
Itu bangsa Ya'juj itu apakah itu juga seperti bangsa Barat gitu atau Amerika gitu?
Iya. Tentang masalah turunnya Nabi Isa itu kan di arah timur. Dan memang fitnah itu memang dari sana. Arti dari arah Irak fitnah itu. Makanya kalau kita mau bahas tentang fitnah yang ada di Irak itu panjang sekali. Dari mulai zaman Nabi kan mulai ada fitnah itu. Arti zaman sahabat maksudnya zaman sahabat, dari mulai zaman Uthman, Ali, itu mulai banyak fitnah dari sana. Fitnah dari arah Irak. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman nulis satu kitab judulnya Al-Iraq. Judul kitabnya itu Al-Iraq namanya. Dua jilid. Dibahas seluruh riwayat, ayat dan hadis yang berkaitan dengan fitnah di Irak. Di situ dijelaskan. Kemudian nanti itu Dajjal, munculnya Dajjal, Yahudi dari sana. Anda pun tentang masuknya Amerika ke Irak, ya itu juga mungkin sebagai tanda-tanda. Karena kalau kita lihat tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat kecil, ya sudah bermunculan semuanya. Hampir semuanya sudah muncul. Tinggalkan tanda kiamat besar. Karena ini sudah masuk kepada akhir zaman sekarang ini. Ya bisa aja di sana kemudian orang-orang Yahudi itu masuk ke Irak, yang kemudian nanti setelah itu turunnya Dajjal. Ada pun tentang masalah apakah yang dimaksud dengan Ya'juj wa Ma'juj Amerika? Bukan. Kalau dilihat dari riwayat tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, dia orang-orang yang matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya pirang. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, kata Ibnu Katsir begini, Ya'juj wa Ma'juj, manusia biasa seperti layaknya manusia lainnya. Mereka mirip dengan bangsa orang bangsa Turk. Turk di sini maksudnya orang kafir. Kemudian matanya sipit, hidungnya pesek, berambut pirang, dan bentuk kulitnya bervariasi. Tapi belum muncul. Karena apa? Di satu tempat yang sudah ditutup oleh Dzulqarnain, belum keluar. Jadi setiap hari dari mulai zaman Nabi, kan Dzulqarnain jauh, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, Dzulqarnain itu. Sebelum Nabi Muhammad. Itu kata Nabi, waktu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, Nabi katakan, orang Ya'juj wa Ma'juj setiap hari melobangi benteng itu supaya bisa keluar. Mereka melobangi, tapi gak bisa. Artinya tidak bisa keluar. Mereka lobangi, besok pagi ketika mereka lobangi lagi, sudah tertutup lagi. Allah tutup. Terus lobangi lagi, tertutup lagi. Setiap hari seperti itu. Ah, nanti kalau sudah masanya waktu itu keluar, Allah kemudian buka benteng itu. Dihancurkan oleh Allah, kemudian mereka keluar. Nah, pada saat setelah munculnya Dajjal itu.
Di bumi apa di alam gaib?
Di bumi. Di alam gaib? Di bumi. Ya, perkiraan-perkiraannya sekitar mungkin daerah dekat daerah Cina sana. Kemungkinan ya. Orang enggak bisa tahu di mana tempatnya.
Tembok Cina.
Enggak paham. Tentang Ya'juj wa Ma'juj ini enggak paham kita di mana ada, tapi akan muncul. Oh, sekarang belum muncul. Belum muncul.
Makanannya apa, Pak Ustaz?
Ya, enggak ada manfaatnya kan. Pertanyaan yang enggak ada manfaat itu. Ya mungkin ada akhwat mungkin yang mau tanya. Ada kertas ditulis pertanyaannya. Berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Iya.
Kenapa semua ini kayaknya berada di daerah Timur Tengah? Apakah memang kata Timur Tengah atau apa? Maksudnya kan bumi luas, kenapa enggak?
Iya. Ya itu yang pertama kita bahas bahwa itu kekuasaan Allah SWT, itu kehendak Allah. Sebagaimana juga turunnya para nabi dan rasul, semua kan di sana. Jadi turunnya para nabi dan rasul semuanya di sana, enggak ada tempat lain. Kemudian juga yang kedua tentang fitnah juga yang adanya di sana. Sebab nanti akan kembali ke sana. Karena negeri yang terbaik pun adanya di sana. Madinah dan Mekah. Maka fitnah pun di sekitar sana adanya, Allah. Tentang hikmahnya wallahu a'lam.
Iya. Tentang ketika turunnya Isa alaihissalam, kita baca kaum Nasrani ketika itu semuanya masuk Islam. Apakah yang masuk Islam itu seluruhnya, kemudian diri itu tidak lagi kaum Nasrani?
Tidak, artinya Nabi Isa mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya tentunya enggak semuanya, ada yang masuk, ada yang tetap dalam kekafirannya, ada yang masuk Islam. Karena nanti waktu pada saat terjadi kiamat, waktu kiamat itu kan tetap masih ada orang-orang kafir. Waktu kiamat, terjadi kiamat, orang kafir masih ada. Kan sebelum terjadi kiamat Allah akan kirimkan angin. Orang-orang yang beriman semuanya wafat. Nah, nanti orang-orang kafir itu akan merasakan terjadi kiamat. Dan dahsyatnya luar biasa kiamat itu. Ya insya Allah nanti kita akan bahas tentang yaumul akhir.
Ya. Mengenai Nabi Isa dan
ya,
hidupannya selama 40 tahun.
Iya.
Jadi selama 40 tahun itu kehidupannya mencari nafkah atau berdakwah aja, bagaimana?
Enggak dijelaskan dalam hadisnya, enggak dijelaskan tentang 40 tahun itu. Artinya masa-masa itu ya tetap yang namanya orang hidup itu ya jelas mencari nafkah, mencari ma'isyah, berdakwah, nuntut ilmu dan yang lainnya tetap ada semuanya. Dan damai, artinya kondisi pada saat itu kondisi yang damai, tenang, dan harta melimpah ruah. Kata Rasulullah, iya. Ya, artinya wajarlah setelah orang mengalami kesulitan yang luar biasa, kezoliman-kezoliman demi kezoliman, pada saat itu Allah memberikan masa-masa keadilan. Setelah itu fitnah lagi, kemudian kiamat. Ya.
Setelah munculnya Al-Mahdi, Ustaz, apakah kita harus memberikan bayat kepada beliau atau kita tetap di negeri kita masing-masing?
Ya, tentang masalah baiat kepada khalifah tetap ada, dan baiat kepada khalifah itu cukup diwakilkan. Baiat kepada khalifah itu cukup diwakilkan, jadi nggak semua orang itu harus membaiat, tidak, cukup diwakilkan. Seperti pada zaman khalifah-khalifah, ya itu juga diwakilkan dari negeri-negeri yang lain, itu sudah diwakilkan mereka baiat. Tentang kaifiat caranya, wallahu a'lam bi'lam. Ada dari akhwat yang mau tanya? Nanti kalau dari akhwat yang mau tanya, ditulis saja pertanyaannya. Ada lagi? Iya.
Karena yang aman itu Mekah Madinah, apa terus kita pindah gitu tuh?
Hijrah ke sana. Ya kalau memang kita mau hijrah ke sana, mencari tempat yang aman untuk menuntut ilmu, untuk mencari maisha, untuk ketenangan, ya hijrah, dianjurkan. Kalau memang kita mau tinggal di sana, memang dianjurkan untuk tinggal di sana, dan juga mati pun dianjurkan di sana oleh Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin mati, matilah di Madinah. Aku akan berikan syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Karena negeri yang paling baik ya Madinah. Tayyibatu tayyibah, kata Nabi. Tayyibah baik. Tayyibatu tayyibah. Gitu. Negeri yang paling baik. Iya.
Mengenai berakidah pada Allah ini, Ustaz, sejauh mana kita harus menuntut ilmunya itu, Ustaz?
Iya. Tentang masalah menuntut ilmu, ini hukumnya wajib dengan dasar hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian ilmu yang dimaksud, yang dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang wajib kita tuntut itu ilmu syar'i. Ilmu syar'i artinya Quran dan Sunnah, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilmu. Beliau menjelaskan bahwa yang diangkat derajat, kemudian yang diwajibkan, yang memasukkan ke sorga dan yang lainnya, ilmu syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Yang dimaksud orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i, Quran dan Sunnah itu wajib. Kewajibannya terus sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Jadi enggak ada istilahnya, ya sekarang aja kita wajib nanti berhenti. Tidak, terus. Orang menuntut ilmu yang sifatnya kifayah terus. Ya sudah, dia menyelesaikan dari mulai SD, SMP, SMA terus. Dia enggak mau berhenti. Itu yang sifatnya kifayah. Nah sekarang ini fardu ain. Kalau fardu ain terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, ada seorang umurnya 80 tahun, apakah pantas dia nuntut ilmu? Kata Imam, kalau dia pantas untuk hidup, dia pantas untuk nuntut ilmu. Karena wajib sampai diwafatkan oleh Allah. Makanya tidak ada istilah nuntut ilmu syar'i itu berhenti di pertengahan jalan. Kalau sudah tua, sudah tidak perlu. Tidak, semua nuntut ilmu. Para ulama, mereka nuntut ilmu sampai mereka wafat. Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka, Al-Hafidz Ibnu Katsir, nuntut ilmu, belajar dari ulama ke ulama, dan juga menulis, membaca, sampai akhir hayatnya buta. Al-Hafidz Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta. Al-Hafidz Ibnu Hajar terus menuntut ilmu sampai akhir dia kena penyakit ishal. Itu keluar darah ya dari duburnya, kemudian meninggal dunia. Para ulama terus sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Dan itu merupakan kenikmatan. Karena enggak ada kenikmatan yang paling nikmat melainkan untuk ilmu syar'i. Karena dunia ini semuanya dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali empat yang tidak dilaknat. Semua dilaknat, yang empat yang tidak dilaknat. Kata Nabi, "Ad-dunya mal'unun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia ini dilaknat dan dilaknat yang ada di dalamnya kecuali empat. Yang pertama, orang-orang yang berzikir karena Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang mengejarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Jadi orang yang belajar ini termasuk orang-orang yang terhindar dari laknat Allah. Jadi enggak ada batasannya. Kita belajar terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan juga kita belajar sekarang, kita luangkan waktu kita. Ya, seumpamanya 2 jam dalam sehari atau 2 jam dalam sepekan. Itu masih banyak yang belum kita sempat baca. Antum baca tafsir Ibnu Katsir aja, ya. Itu mungkin dalam setahun belum selesai kalau antum luangkan waktu 2 jam untuk memahami isi itu. Belum lagi kita untuk mengamalkannya, belum lagi kitab-kitab yang lain. Dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Artinya kita harus luangkan waktu. Kalau orang mengatakan begini, kan kita juga diwajibkan oleh Allah untuk mencari ma'isyah. Kita juga diwajibkan juga dunia. Atau istilah mereka ini, kan harus seimbang. Seimbang. Kalimat seimbang tetap tidak akan seimbang selama-lamanya. Sekarang kita lihat, mereka yang mencari ilmu yang sifatnya kifayah dan juga mencari ma'isyah. Kita lihat mereka mencari ilmu itu dan juga mencari ma'isyah, mencari nafkah. Sehari itu 8 jam, bahkan kadang-kadang 10 jam. Sekarang mereka cari ilmu agama, sehari ada enggak 1 jam? Tidak ada 1 jam. Sampai baca Quran pun sehari mungkin tidak. Apa seimbang? Tidak seimbang. Kalau betul mereka mengatakan seimbang, mestinya sehari mereka belajar ilmu agama 8 jam, mereka cari ma'isyah 8 jam. 8 jam untuk tidur dari 24 jam satu hari. Ternyata mereka enggak jujur dan tidak konsekuen yang mengatakan seimbang. Jadi gak bisa seimbang. Tetapi gak bisa seimbang. Jelas manusia secara fitrahnya dan juga dukungan dari syahwatnya dia dan kecintaan dia kepada dunia. Dunia yang lebih mereka utamakan. Lebih banyak dunianya. Kenyataan seperti itu kan. Kita lihat orang dari mulai pagi pertama kali dia udah kerja. Di mana saja seluruh dunia seperti itu. Mulai pagi berangkat kerja. Pulang sore hari. Udah gak ada waktu. Baca Quran gak ada waktu. Kadang-kadang sholat pun sudah telat waktunya. Wa na'udzubillah kalau ada orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar, yang paling besar. Enggak sempat lagi mereka untuk baca buku dan yang lainnya. Paling kadang-kadang waktu libur seminggu sekali 1 jam atau 2 jam. Enggak seimbang dengan mereka mengejar dunia. Jadi setan membisiki mereka harus seimbang. Kalau kita terus nih sekarang seperti daurah 4 hari harus seimbang dong. Kapan seimbangnya? Mereka udah tiap hari dunia. Justru ini untuk sebagai mengimbangi yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Dan ini belum seimbang. Kita mengadakan daurah 4 hari ini. Belum seimbang dengan setiap hari waktu kita untuk kerja. Untuk belajar yang sifatnya kifayah. Bahkan ada juga yang belajar yang tidak ada manfaatnya. Bab ini ada yang bermanfaat, ada yang ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga orang belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi yang bermanfaat mereka tinggalkan. Jadi kalau dikatakan tentang sampai kapan kita nuntut ilmu, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena ini kebutuhan. Nuntut ilmu agama ini merupakan kebutuhan. Dan kita gak bisa lepas sampai kita meninggal dunia. Makanya dikatakan oleh para ulama, ulama bukan hadis Nabi. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Nuntut ilmu itu dari mulai kita di ayunan sampai kita meninggal. Itu bukan hadis. Kalau dikatakan hadis ya, palsu hadisnya. Tapi itu perkataan ulama.
Berarti, Ustaz, iya. Berbikilah dunia, seolah kamu hidup selama-lamanya. Berbikilah akhirnya, seolah kamu hidup. Esok harinya itu palsu.
Maudhu'. Iya. Palsu.
Terus, bagaimana dengan ilmu itu kan adalah ibadah dan kerja juga adalah ibadah, bukan begitu? Mereka sangat apa? Sangat gila kerja, antara segitu gila kerja sekali, dan bahkan seolah-olah kerja itu sebagai kalau tidak kerja tidak dapat uang, kita tidak bisa menakai diri sendiri. Kalau tidak kerja kita nggak bisa beli buku, nggak bisa beli apa gitu. Jadi kerja juga penting gitu, ilmu juga penting gitu. Jadi antara kerja dan ilmu memang apakah harus seimbang atau apa? Apakah kita ya kerja asal aja, yang penting ilmu agama
ya? Ya, sekarang kita gini, kita kembalikan kepada tujuan kita. Nah, sekarang tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Yang kedua, tujuan kita untuk akhirat. Kita bukan untuk dunia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Hendaklah kalian menjadi abna'ul akhirah wala takunu abna'ad dunia." Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang akan menuju kepada akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Jadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Nah sekarang kalau kita mengerjakan untuk akhirat, menurut ilmu syar'i, insya Allah dunia itu akan kebawa. Gak ada para ulama itu, ulama yang mereka faham tentang agama, gak pernah mereka menyanyiakan istrinya. Gak pernah mereka menyanyiakan anak-anaknya, gak pernah ada. Dalam sejarah gak pernah ada. Ulama mereka jadi orang alim, apakah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Bukhari, Muslim, semua punya istri, mereka punya istri, mereka punya anak. Mereka menjadi ulama, mereka juga gak menyanyikan istri dan anaknya. Jadi mencari nafkah tetap. Tapi sekedarnya aja. Sekedarnya. Kalau kita kan tidak. Dari mulai pagi sampai malam. Bahkan lembur lagi. Jadi waktu gak ada mereka untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita ini tujuan kita akhirat. Kalau kita nuntut ilmu, kita mencari ilmu syar'i, kita mengamalkannya, kemudian kita mencari ma'isya, itu maisha yang kita cari, insya Allah kita ini tidak termasuk zalim kepada istri dan anak kita. Sekedarnya untuk hidup. Kan Islam itu menganjurkan kita juga untuk zuhud. Gitu. Bukan gak boleh kita kaya. Kalau memang rezeki kita datang dan kita menjadi orang kaya, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, tetap kita gak boleh nyanyikan waktu. Imam Malik termasuk ulama yang kaya. Ulama yang kaya Imam Malik. Tapi tetap menuntut ilmu. Tetap belajar. Tetap juga mereka menyumbangkan hartanya kepada kaum muslimin. Kita lihat satu contoh ulama yang betul-betul menjaga waktunya luar biasa untuk zaman ini ya. Rahimahullah, Syekh Albani. Syekh Albani enggak menyanyikan keluarganya dan cukup keluarganya. Tapi bagaimana dia? Dia masuk perpustakaan di Damaskus dari mulai pagi, subuh. Siang dia keluar sebentar untuk apa? Untuk betulkan jam. 2 jam, 3 jam, selesai, betulkan jam, cukup untuk makannya dia dan keluarganya, masuk lagi perpustakaan. Keluar paling akhir. Masuk pertama, keluar akhir. Sampai jadi ulama. Dan kitabnya bermanfaat untuk umat seluruh dunia. Dan tidak kurang. Artinya istri, anaknya tidak kurang. Rumahnya cukup, mobil ada apa ada. Cuma 3 jam cari nafkah sehari. Cukup kehidupannya. Dan nikmat tenang hidupnya. Masya Allah. Dan kitabnya dia, Masya Allah. Dia punya perpustakaan luar biasa. Ini dari mulai sini sampai seluruh masjid ini ya, perpustakaannya dia. Kitabnya. Sekarang diwakafkan. Untuk Jami'ah Islamiyah Madinah. Seluruhnya diwakafkan. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan para ulama itu. Mereka, orang sering menyangka kalau kamu belajar agama, nanti kamu miskin, susah. Ini orang tua salah. Tidak ada yang seperti itu. Kalau dia belajar agama insya Allah cukup. Cukup. Cuma tetap mencari nafkah wajib. Makanya sering saya ingatkan kepada murid-murid saya, mencari nafkah itu wajib. Dan kita tidak boleh dalam hidup bergantung pada orang lain. Dalam Islam tidak boleh minta-minta, hukumnya haram minta-minta. Itu sering saya ingatkan. Minta-minta hukumnya haram. Dan hidup tidak boleh bergantung pada orang lain. Tapi kalau kita mau usaha, burung saja pagi hari keluar, sore hari kenyang. Burung, kata Nabi. Begitu juga kita, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal sebagaimana burung, pagi dia keluar dalam keadaan lapar perutnya, sore kenyang, maka Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki pada burung. Nah, kita tawakal kita kurang, tauhid kita kurang pada Allah. Makanya mendalami agama ini wajib. Sebab dengan keyakinan kita, tawakal kita, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Dan itu dimudahkan oleh Allah. Nah, sekarang orang sibuknya dengan dunia, kan? Jadi nggak bisa dikatakan kan kita kerja ibadah. Ini sekedar untuk justifikasi aja. Dan juga pembelaan diri. Yang bagaimana yang bentuknya ibadah. Kalau dia dari pagi sampai malam ditinggalkan istrinya, belajar agama juga tidak, kadang-kadang sholat juga telat, ya gimana dikatakan untuk ibadah? Ibadah seperti dia mencari nafkah, tujuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya sekedarnya, tapi kewajiban-kewajiban yang lain dia tidak tinggalkan. Kadang-kadang ini juga dicampuri dengan perbuatan dosa dan maksiat, bagaimana ibadah? Ya gak bisa dikatakan seperti itu. Iya, saya pikir cukup yang itu. Ini ada pertanyaan dari akhwat sekarang. Bagaimana kita menyikapi konflik Israel Hizbullah dan Lebanon? Yang jelas Hizbullah itulah penganut paham Syiah. Penjelasan para ulama tentang masalah ini, bahwa kita, kewajiban kita umat Islam, yang membantu kaum muslimin yang ada di Palestine dan juga di Lebanon, mereka muslimin. Hizbullahnya Syiah dibenci tentang Hizbullahnya dan dilaknat juga karena mereka mencaci maki para sahabat, kemudian juga perbedaan juga dalam mengambil dalil hukum prinsip ajarannya berbeda. Tapi rakyat yang menjadi korban ratusan ribu yang mereka kelaparan, kemudian juga mereka harus pindah ke tempat yang lain, hijrah, ini wajib kita bantu dengan harta kita. Dan juga wajib kita bantu dengan doa, mendoakan mereka. Jadi kita gak berpikir soal Hizbullahnya ini Syiah, tapi kaum muslimin yang diserang oleh Israel ini adalah kaum muslimin yang wajib kita bantu. Mereka orang-orang yang mazlum, dizalimi. Kita wajib mendoakan mereka. Makanya dianjurkan kita mendoakan waktu sujud itu kan lama imam. Doakan mereka. Doakan. Kemudian yang ada dari harta-harta kita, ya kita sumbangkan untuk mereka melalui jalur yang sah, yang benar, yang sampai sumbangan itu kepada mereka. Apakah boleh kita menggelari Rasulullah dengan kata-kata Sayyid? Rasulullah pada hakikatnya Sayyid di hari kiamat. Ana Sayyid waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, kata Rasulullah. Aku adalah Sayyid pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Tapi pemanggilan Rasulullah Sayyid, Rasulullah tidak mau. Hadisnya sudah saya bawakan kemarin. Ketika Rasul dipanggil Sayyid, Rasul tidak mau. Rasul mengatakan As-Sayyidullah Tabaraka Ta'ala. Sayyid itu Allah yang maha tinggi dan maha barokah. Jadi kita cukup memanggilnya Rasulullah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pernah baca bahwa hukum mengazankan bayi yang baru lahir adalah bid'ah. Tapi dalam buku ini ada catatan kaki jelaskan bahwa hadis tentang mengazankan bayi itu dihasankan oleh Syekh Albani. Ini enggak benar. Ya, tentang azan bayi riwayatnya dhaif. Dan satu lagi riwayatnya maudhu. Jadi kalau dikatakan hadis ini hasan, ini enggak benar. Jadi azan mengazankan bayi Syekh Albani itu menjelaskan bahwa hadis mengadzankan bayi itu hadis dhaif dan maudhu. Dan memang secara sanad itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak ada contoh dari sahabat-sahabat mengadzankan anaknya ketika lahir, tidak pernah ada. Dari riwayat hadis yang mengadzankan bayi mengqomatkan itu hadis yang dhaif dan maudhu, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Syekh Albani memang pernah dulu berpendapat bahwa itu hasan dulu 50 tahun yang lalu. Tapi setelah itu beliau rujuk 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian beliau rujuk. Karena setelah dilihat semua jalan rawi-rawinya, tidak ada satupun yang kuat sanadnya. Kemudian yang terakhir pertanyaan, bagaimana mengadopsi anak dalam Islam? Ya memang adopsi anak boleh. Tapi tidak boleh dia menjadikan nisbat anak itu kepada dia, tidak boleh. Jadi tetap nisbatnya kepada bapaknya. Umpamanya namanya siapa? Umar. Sekarang yang mengadopsi ini namanya Ahmad, enggak boleh. Umar bin Ahmad enggak boleh. Siapa bapaknya dia dikembalikan. Bapaknya dia namanya Utsman. Oh, Umar bin Utsman. Jadi enggak boleh diakui sebagai anaknya, tidak boleh. Jadi dia mengangkat anak tujuannya untuk menolong, membantu, tapi kemudian menjadi anaknya dia dinisbatkan kepada dia, tidak boleh. Dan hukum-hukum juga nanti berlaku, artinya tentang bukan dia sebagai mahram, dia bukan sebagai mahram, dia tidak punya hak waris dan yang lain, itu ada dalam Islam. Secara hukumnya boleh mengadopsi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan di sini insyaallah. Nanti setelah istirahat kita lanjutkan lagi dengan materi al-iman bil yaumil akhir. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.